Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainadan qaytgan talabalar o'qishni O'zbekistonga ko'chirishda muammolarga duch kelmoqda. Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda. Oyliklar kamaygan. Go'zallikka taqiq. Turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Putin Isroil bosh vaziridan Lavrovning Holokost to'g'risidagi so'zlari uchun uzr so'radi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida o'qotar qurol qo'llanishi natijasida 3 qirg'izistonlik halok bo'ldi. Proyekt Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga rahbarlardan izinsiz Ramzon Qodirovdan iqtibos olish taqiqlandi. Qozog'iston huquqbonlari deportatsiya xavf solayotgan ukrainalik ayolni himoya qilib chiqdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-may kuni Isroil bosh vaziri Naftali Bennett bilan o'tkazgan telefon muloqoti chog'ida tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Holokost to'g'risidagi so'zlari uchun uzr so'radi. Bosh vazir prezident Putinning Lavrov so'zlari uchun bildirgan uzrini qabul qildi. Bosh vazir Putinga yahudiy xalqiga bo'lgan munosabatga aniqlik kiritgani va Holokostni xotirlagani uchun minnatdorchilik bildirdi, deyiladi Bennett ma'muriyati tarqatgan xabarda. Rossiya hukumati rasmiy saytida Putin Bennettdan uzr so'ragani to'g'risida ma'lumot berilmadi. Kreml axborotida Putin Bennett bilan telefon orqali Ukrainadagi urushni muhokama etgani va yahudiylarni Isroilning mustaqillik kuni bilan tabriklagani qayd etildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 3-may kuni Isroilni Ukrainadagi neonatsistlarni qo'llab-quvvatlashda ayblagan edi. Avvalroq esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Adolf Gitlerning kelib chiqishi yahudiy ekanini iddao qilib bahs-munozarani kuchaytirgandi. O'zbek chegarachilari o'qidan halok bo'lgan 3 qirg'izistonlik bir oila a'zolari bo'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga 6-may kuni Jalolobod viloyat Olabuqa tumanidagi Aktam qishloq hukumat raisi Mirlan Qamchibekov ma'lum qildi. Uning aytishicha halok bo'lganlar 48 yoshdagi ota va uning 24 hamda 22 yoshdagi o'g'illaridir. So'nggi 5 yilda mazkur chegara hududida o'q otilmagan edi. Hozir o'zbek va qirg'iz chegarachilari muzokara o'tkazmoqda. Askarlar hodisa sodir etilgan hududni o'rab olgan, deb ta'kidladi Mirlan Qamchibekov. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ham 6-may kuni hodisa yuzasidan rasmiy ma'lumot tarqatdi. 2022 yilning 5-may kuni O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Oqtom qishlog'i hududidan o'tgan qismida bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasidan Qirg'izistonga noqonuniy ravishda ko'p miqdordagi tovar, moddiy boyliklarni olib o'tilayotganligi O'zbek chegara naryadlari tomonidan kuzatilgan va ushbu qonunbuzarlikni oldini olish bo'yicha choralar ko'rilgan. Chegara naryadi tomonidan davlat chegarasi buzg'unchilarini qo'lga olish vaqtida qoidabuzarlarning bir guruhi harbiy xizmatchilarga nisbatan qarshilik ko'rsatib, kuch ishlatib, tan jarohatlari yetkazgan va qurollarni olib qo'yishga harakat qilgan. Ushbu holatda harbiy xizmatchilar qonunchilikda belgilangan tartibda qurol qo'llashga majbur bo'lganlar. Natijada 3 nafar shaxs yaralanib, ularning jinoiy sheriklari tomonidan Qirg'iziston hududiga olib ketilgan, deyiladi O'zbekiston tomoni tarqatgan rasmiy bayonotda. Rossiyaning davlatga qarashli ayrim ommaviy axborot vositalariga boshliqlardan ruxsatsiz Ukrainadagi urush mavzusida Checheniston rahbari Ramzan Qodirovdan iqtibos keltirish taqiqlandi. Bu haqda Proyekt nashri o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, Ramzan Qodirov prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov hamda Ukraina bilan muzokara delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy bilan ziddiyatga borganidan so'ng federal ommaviy axborot vositalariga Checheniston rahbaridan faqat boshliqlar ruxsati bilan iqtibos olish haqida ko'rsatma berilgan. Bu haqda proyektga so'zlab bergan TASS xodimi agentlik, xususan Qodirovning 260 nafar Ukrain dengiz piyoda askarlari taslim bo'lganiga oid ma'lumotini chop etmaganini urg'ulagan. TASSning yana bir xodimi Checheniston rahbaridan kelgan ma'lumotlar bo'yicha tayyorlangan yangiliklar bosh muharrir o'rinbosari Mikhail Sherbakov bilan kelishilishini aytgan. Qozog'iston huquqbonlik tashkilotlari mamlakatdan badarg'a etilish xavfi ostida qolgan Ukraina fuqarosi Zlatoslava Bliznyukni himoya qilib qo'shma bayonot bilan chiqdi. Bayonot matnini Adil Sos tashkilot rahbari Tamara Kaleyeva Facebookdagi sahifasida e'lon qildi, deya xabar bergan Vlast nashri. Qozog'iston huquqbonlari Ukraina fuqarosi Zlatoslava Bliznyukning hibsga olinishi va Qozog'istondan deportatsiya qilinishini nojoiz deb hisoblaydi deyilgan bayonotda. Huquqbonlarga ko'ra, Bliznyuk Qozog'istonda 2017-yildan beri istiqomat qiladi. Yashashga ruxsatnomasi bor, volontyorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. O'tgan oyda u Ukrainani dastaklab miting o'tkazilishi haqidagi xabarni Instagramdagi sahifasida ulashgan, ammo miting o'tkazishga ruxsat berilmaganidan voqif bo'lgach, repostni o'chirib raddiya e'lon qilgan. Nursulton politsiya departamenti xodimi unga nisbatan bayonnoma tuzgan, lekin sud dastlab ma'muriy huquqbuzarlik tarkibi yo'qligini asos qilib ishni yopgan. Shunga qaramay, politsiya yangi bayonnoma yozgan va bu gal boshqa sudya Bliznyukni 10 sutkaga qamoqqa olish va qamoq muddati tugaganidan so'ng deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. Bliznyukning advokati Rena Karimova sud uni Qozog'iston ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksining 488-moddasi 9-qismi, tinch yig'ilishlarni tashkil qilish va o'tkazish tartibini buzish bo'yicha aybdor deb topilganini bildirgan. Huquqbonlar sud huquqbuzarlikni qayta malakalashga doir barcha qonuniy asoslarni, shuningdek hech bir shaxs bitta huquqbuzarlik uchun 2 marta ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi haqidagi normani inobatga olmaganini urg'ulashmoqda. Yuqori sud idoralari ushbu sharmandali ishni to'g'ri baholashiga umid qilamiz deyilgan bayonotda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Andijon amiri hokimining kelishiga savdogarlarning bir qismi bozordan quvildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Asaka tumanida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga dehqon bozori oldida yoymachi savdogarlar quvib solingan. Guvohlarga ko'ra qarshilik qilganlarning ichki ishlar xodimlari mashinaga bosib olib ketgan. Non sotuvchi ayolning ozodlikka aytishicha, bozor yonida qurilgan Globus ko'ngilochar savdo markazi ochilishiga 4-may kuni viloyat hokimi keladi degan vaj bilan bozor ma'muriyati bir kun oldin hamma savdogarlarni bozor hududini tark etishi lozimligi haqida ogohlantirgan. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir savdogar bozor ma'muriyatining ko'zbo'yamachiligi ham tadbirkorlar ham davlat zarariga bo'layotganini aytadi. Asaka tumani dehqon bozori boshlig'i Shuhrat Shokirjonov ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, noqonuniy savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan yoymachi savdogarlarning bozor oldidan haydalganini tasdiqladi. Lekin bozorchilarga kuch qo'llanilgani, ayrimlari militsiya bo'limiga olib ketilgani haqidagi iddialarni rad qildi. Globus ochildi, hokim keldi, bular bozorni oldida turishardi, yoymachilar bular. Kelsangiz ko'rasiz, asla axlatxona qilib tashlagan, chiroyli qilib tushuntirdik ularga, mana prilavka sotyapmiz, bular odam ko'p to'planadigan bozorni oldiga to'planaverishadi, tartib bo'lishi kerak, deydi bozor rahbari. Asaka dehqon bozori Andijon viloyatidagi eng katta bozorlardan. Bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan pishiriq hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotish orqali yuzlab ishsiz ayol tirikchilik qiladi. Bozorda go'sht sotadigan Hayotulloning aytishicha, bozordagi yoymachilarning aksariyati ko'p bolali ayollardir. Prilavkada turib non yoki ko'kat sotish o'zini oqlamaydi. Go'sht sotsa bo'ladi prilavkada, lekin non ko'kat sotib katta foyda qilib bo'lmaydi, deydi Hayotullo. Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning boshqaruv uslubi mahalliy jurnalist va blogerlarning tanqidlariga sabab bo'lib keladi. Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi, viloyatdagi maktab o'quvchilariga hokimni ulug'lovchi "Biling siz Andijonsiz, Andijon esa sizsiz" mazmunidagi she'rlarning yodlatilishi va aholini har kuni Andijon polkasiga raqsga tushirish haqidagi buyruq ortidan Abdurahmonov Shuhrat Orqadoq, Andijon amiri singari laqablarni oldi. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan she'rlar bilan kutib oldi. Andijonlik shifokor va bloger Otabek Ahliddinov fikricha, hokim Shuhrat Abdurahmonovning maqsadi lavozimida uzoq qolish. Go'yoki Andijonning amiriman deb ko'rsatishga harakat qilyapti. U mendan boshqa odam Andijonni ushlab tura olmaydi degan ma'noda o'ziga bino qo'ygan. Kerak bo'lsa Andijonni o'ynatib yuboraman degan mujda beryapti prezidentga. O'zini manmansirab shu darajada qilyaptiki, prezident Andijonga bundan boshqa odamni loyiq topmasin, deydi Ahliddinov. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qushirboyev esa Andijon hokimini fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda ayblagan. Bundan oldin Andijon viloyati hokimiga tegishli ekani aytilgan bir qancha audioyozuvlar ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Andijon viloyati hokimining matbuot xizmati mahalliy jurnalistlar va blogerlarning Abdurahmonov boshqaruv uslubi bilan bog'liq tanqidlarni rad etib keladi. Shurat Abdurahmonov 2013 yildan buyon Andijon viloyati hokimi va senat азосидир.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda bundan buyon ayollarga yopishib turuvchi kiyim kiyish, sochlarini bo'yash hamda soxta tirnoq yoki kiprik qo'yish taqiqlanadi. Bu haqda Ozodlik Turkman xizmati xabar bermoqda. Taliban uslubidagi yangi taqiqqa binoan Turkmanistonda yo'l politsiyasi endilikda shaxsiy avtomashinani boshqarayotgan erkak haydovchilarga agar qarindoshlik aloqasi bo'lmasa, ayollarni mashinasida olib ketishni taqiqlaydi. Shuningdek, ayollarga haydovchining yonidagi oldingi o'rindiqda o'tirish man etiladi. Turkmanistonda ommalashgan ko'k ko'krakni kattalashtirish, lablarni shishirish yoki hatto qosh tatuaji kabi kosmetik amaliyotlarga qo'l urgan ayollarga qator qo'shimcha taqiqlar joriy qilindi. Xabarlarga ko'ra, so'nggi haftalarda o'nlab ayol ko'krak implantlarini o'rnatgani yoki lablarini shishirgani uchun ishidan ayrilgan. Bu norasmiy cheklovlar joriy oyda kuchga kirgan. O'tgan oyda Serdar Berdimuhammedov Xo'jako'rsinga o'tkazilgan saylovda g'olib chiqib, otasi Gurbanguli Berdimuhammedov o'rniga prezident kursisiga o'tirgan edi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, politsiya poytaxt Ashxobod va Turkmanistonning boshqa shaharlarida jamoat joylari va idoralarda misli ko'rilmagan reydlarni o'tkazib, soxta kiprik va yoki tirnoq qo'ygan ayollarni to'plab politsiya bo'limlariga olib ketgan. Ashxobod yashovchilaridan birining so'zlariga ko'ra, ayollardan go'zallik aksessuarlarini olib tashlash va taxminan 140 dollar jarima to'lash talab qilinmoqda. Bu summa oddiy turkmanistonlik oladigan oylik maoshining yarmiga tengdir. Bolqon viloyatida yashovchi fuqaro politsiya ayollarni ko'chada va jamoat transportida to'xtatib, lablarini shishirgani yoki yo'qligini tekshirayotganini aytdi. Politsiya ayollardan labni to'ldiruvchi vositalardan foydalangani yoki yo'qligini tekshirish uchun yuz niqoblarini yechishni talab qilmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Shuningdek, hukumat erkak haydovchilarga oila a'zosi bo'lmagan ayolni shaxsiy mashinasiga mindirishni taqiqladi. Yo'l politsiyasi yo'lovchi ayolni olib ketayotgan shaxsiy avtomashinalarni to'xtatib, ayollarning haydovchiga qarindosh ekanligini isbotlashni talab qilmoqda. Bolqon viloyatida bir necha odam ozodlikka endilikda ayollarga taksida ham shaxsiy transport vositalarida ham haydovchilar yonidagi o'rindiqda o'tirishga ruxsat berilmayotganini aytdi. Turkmanistonning boshqa hududlarida ham bu qoida joriy qilinganmi yoki yo'qmi noma'lum. Bolqon viloyatidagi haydovchilarning biri oldingi o'rindiqda ayol kishi o'tirsa, haydovchi 2000 dollar jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi. Hatto u ayol haydovchining oila a'zosi bo'lsa ham, uning so'zlariga ko'ra, kechki soat 20:00 dan keyin haydovchilarga qarindosh bo'ladimi yoki notanishmi, yo'lovchi ayolni mashinasida olib ketish umuman taqiqlanadi. Ayrim istisnolardan tashqari, Turkmanistonda ayollarga mashina haydash taqiqlangan. Garchi hukumat ayollarning rulda o'tirishini rasman taqiqlamagan bo'lsa-da, buning o'rniga rasmiylar ayollarning avtomobil haydashiga amalda to'siq qo'yish uchun turli usullarni qo'llaydilar. Masalan, ayollarga haydovchilik guvohnomasini olish juda mushkul qilib qo'yilgan va ular uchun muddati o'tgan guvohnomani uzaytirish katta muammo. Turkmanistonda mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'llanilayotgan so'nggi cheklovlar haqida hech qanday rasmiy e'lon yoki tushuntirish berilgani yo'q. Ofis xodimlarining aytishicha, amaldorlar va kompaniya rahbarlari ayollar kiyimi, pardoz-andozi va tashqi ko'rinishga oid yangi qoidalarni muhokama qilish uchun maxsus yig'ilishlar o'tkazgan. Ammo buning sababini tushuntirishdan yoki taqiq haqida ma'lumot berilgan hujjatlar nusxasini taqdim etishdan bosh tortgan. Bunga o'xshash cheklovlar Turkmanistonda bundan oldin ham kiritilgan, ammo ular amalda qat'iy tatbiq qilinmay kelayotgan edi. Mamlakat rasmiylari ayollarni g'arb uslubidagi liboslardan ham, islomiy hijobdan ham voz kechib, ananaviy liboslarni kiyishga undab kelishadi. Ayollarning ananaviy kiyimi uzun, naqshinkor va ko'pincha rangli matodan tikilgan libosdan iboratdir. Shuningdek, turkman ayollar ko'pincha qars o'raydi. Ananaviy libos ish joyida, rasmiy yig'ilishlarda va ommaviy tadbirlarda ayollar formasi vazifasini o'taydi. Ba'zi turkman ayollar g'arb uslubidagi kiyimlarni kiyishadi. Garchi turkman ayollari orasida mini yubka, kalta, yengsiz ko'ylak yoki ko'kragi ochiq top kabi ochiq kiyimlarni kiyish oz uchraydi. Yangi taqiq bu cheklovlarni yanada kuchaytiradi. Bundan nari ayollarga jinsi shim va har qanday yopishib turuvchi kiyim kiyish taqiqlanadi. 27 aprel kuni marvlik ayol Ozodlik bilan suhbatda jinsi shim kiygan ayollarni qo'lga olish uchun politsiya ko'chalarga safarbar qilinganini aytdi. Politsiya ularni suratga olyapti, bayonnoma tayyorlab ayollarni jarimaga tortyapti, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Bunga o'xshash holat Ashxobod shahrida hamda Lebap va Balqon viloyatlarida ham qayd etilgan. Davlat sektorida ishlayotgan ayollarga nafaqat ishida, balki jamoat joylarida ham qoidalarga rioya qilish buyurilgan. Bu haqda bir necha ishchi Ozodlikka so'zlab berdi. Ayollarga boshqa ko'plab cheklovlar qatorida tor kiyim kiymaslik, sochlarini bo'yamaslik, qoshlarini tatuaj qilmaslik, botoks, soxta tirnoq va kiprik qo'ymaslik haqida tilxat imzolash buyurilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar men ish joyida ham, ishdan tashqarida ham bu talablarga rioya qilmay tashkilotimni sharmanda qilsam, ishdan bo'shatilishimga roziman degan gap bor. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri ko'plab guvohlarga tayanib, imzo chekishdan bosh tortganlar ishdan haydalganini xabar qildi. 2 may kuni Ashxobodlik ayol o'z ko'zi bilan ko'rgan holatlarga tayangan holda har kuni ertalab davlat idoralarida amaldorlar xodimlarning kiyim kechagi va tashqi ko'rinishini tekshiradi. Agar ular biron nuqson topishsa, ayollarni ishxonaga kiritmaydilar va kamchilikni tuzatish uchun uylariga jo'natadilar, dedi. Shuningdek, inspektorlar istalgan vaqtda qo'shimcha tekshiruvlar uchun ofisga kelishlari mumkin, dedi ayol. Ashxoboddagi bir qancha manbaga ko'ra, so'nggi haftalarda kamida 20 nafar styuardessa ayol botoks ishlatishda va lablarini shishirishda ayblanib, ishidan bo'shatilgan. Bundan tashqari, bir necha manba Milliy temir yo'l xizmatining 50 ga yaqin ayol xodimi ko'krak implanti qo'ydirgani va labini shishirgani uchun ishidan bo'shatilganini bildirdi. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun tegishli idoralar, jumladan Milliy aviakompaniya, temir yo'l xizmatlari va turli davlat idoralari bilan bog'landi, ammo javob olmadi. Taqiqlar ortidan mamlakat bo'ylab o'nlab go'zallik saloni yopilgan, chunki politsiya ularni mijozlarga taqiqlangan protseduralar va xizmatlarni taklif qilmaslik haqida ogohlantirgan. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, huquq-tartibot idoralari aprel oyi boshida Mari viloyatidagi go'zallik salonlarida reyd o'tkazib, egalarini yangi qoidalarni buzsa, katta miqdorda jarimaga tortilishi hamda 15 kunga qamalishini aytib tahdid qilgan. Turkmanistonda norozilik namoyishlari va hukumat siyosatining jamoatchilik tomonidan tanqid qilinishi kamdan-kam uchraydi. Mamlakatda muxoliflar ko'pincha qamoqqa tashlanadi yoki majburan ruhiy kasalliklar shifoxonalariga joylashtiriladi. Ammo ayrim faollar va boshqa turkmanlarning aytishicha, so'nggi cheklovlar odamlarning sabr kosasi to'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Turkmanistonliklar o'nlab yildan beri davom etayotgan cheklovlar va tazyiqlardan charchagan. Keyingi yillarda esa mamlakatning moliyaviy inqirozdan bosh chiqmay keladi. Turkmanistonda surunkali oziq-ovqat taqchilligi, ishsizlik va inflyatsiya odatiy holga aylangan. Balqon viloyatida bir necha ayol Ozodlik bilan suhbatda toqatlari toq bo'lganini va hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar sodir bo'lishi mumkinligini aytishdi. Yangi prezident ayollarni yomon ko'radigan odam bo'lib chiqdi, dedi Balqon turg'unlaridan biri. Turkmanistonda gender tengligi umuman yo'q, dedi u. Turkman ayollari bu cheklovlardan nihoyatda norozi, dedi Turkiyada surgunda yashayotgan taniqli turkman faoli Dursultan Tagayeva. Hatto muxolifat faollarini dastaklamaganlarning ham ovozi balandlashib, bu holat vaziyatdan norozilik izhor qila boshlashdi, dedi u 2 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. 27 aprel kuni Ashxobodda g'azablangan ikki ayol jarima to'lashidan bosh tortgan va ularni soxta kipriklari tufayli to'xtatgan politsiya xodimi bilan baland ovozda janjallashgan. Bu haqda hodisa guvohlaridan biri Ozodlikka so'zlab berdi. Ayollar politsiyachidan soxta kipriklarni taqiqlovchi hujjat nusxasini ko'rsatishni talab qilishdi, dedi guvoh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Matbuot. Chegara bilmas muxbirlar, Ukrainadagi urush jurnalistikaga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoda matbuot erkinligi darajasini kuzatib boruvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Butunjahon matbuot erkinligi kuni arafasida yillik hisobotini e'lon qildi. Qarorgohi Parijda joylashgan mazkur tashkilotning 3-may kuni e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushi mintaqada matbuot erkinligi uchun halokatli oqibatlarga olib kelmoqda. Tashkilot jurnalistlar urush jarayonini yoritayotib halok bo'layotganini, jumladan 28 aprel kuni Kiyevda Rossiyaning raketa zarbasi natijasida Ozodlik radiosi muxbiri Vera Girich halok bo'lganini qayd etdi. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar urush tufayli ommaviy dezinformatsiya va senzura darajasi sovet davridan beri kuzatilmagan darajaga yetganini ta'kidladi. Tashkilot bildiruvida qayd etilishicha, Rossiya armiyasi bosib olingan hududlarda axborot manbalarini ataylab nishonga olmoqda va mahalliy ommaviy axborot vositalarini hamkorlik qilishga majburlashga urinmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiya so'z erkinligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 155-chi o'rinni egallagan. Rossiyaning o'zida hukumat urush davridagi keng qamrovli senzurani o'rnatish, ommaviy axborot vositalarini to'sib qo'yish va talablarga bo'ysunmayotgan jurnalistlarni ta'qib qilish orqali xabarlar va ma'lumotlar ustidan to'liq nazorat o'rnatdi, deyiladi hisobotda. Rossiya o'tgan yilda ro'yxatda 150-chi o'rinni egallagan edi. O'shanda Rossiya reytingi mamlakatda Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan norozilik namoyishlarini yoritgan jurnalistlar siquvga olingani hamda xorij agenti to'g'risidagi qonun kuchaytirilgani uchun pastlatilgan edi. Rossiyada tobora ko'proq ommaviy axborot vositalari ekstremistik deb belgilanmoqda. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida qayd etilganidek, xorij agenti deb belgilagan nashrlar hozirlagan kontentni ijtimoiy tarmoqlarda o'qish va ulashish uchun jinoiy javobgarlikka tortilish mumkin. Kreml shuningdek Ukrainadagi urush haqidagi qarashlarini ayrim qo'shnilari, xususan indeksda 153-chi o'rinni egallagan Belarusni targ'ib qilishga majburlamoqda. Belarusda 2020 yil avgustda bo'lib o'tgan munozarali prezidentlik saylovlari ortidan boshlangan mustaqil jurnalistlarga qarshi kampaniya davom etmoqda. Mamlakatda 20 ortiq ommaviy axborot vositalari xodimlari qamoqda o'tiribdi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida Markaziy Osiyo hukumatlari ommaviy axborot vositalariga Ukrainadagi urushni neytral yoritishga chorlab bosim o'tkazayotgani ta'kidlanadi. Hisobotda ro'yxatda 177-chi o'rinni egallagan Turkmanistonda ommaviy axborot vositalari urushga umuman e'tibor bermayotgani aytilgan. Dunyoning eng erkin mamlakati sifatida peshqadamlikni qo'lga kiritgan Norvegiya, Daniya va Shvetsiya har yili ham oldingi o'rinlarni egallab keladi. Birinchi marta ikki sobiq sovet mamlakati Estoniya va Litva mos ravishda 4-chi va 9-chi o'rinni egallab, ilk 10-talikka kirdi. Yevropa davlatlari orasida oxirgi o'rinni Gretsiya egalladi. Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotlariga ko'ra, matbuot erkinligi bo'yicha dunyodagi eng yomon 5-ta davlat Birma, Turkmaniston, Eron, Eritreya va Shimoliy Koreyadir. Hisobotda qayd etilishicha, jahon bo'ylab demokratik jamiyatlarda muayyan fikrni targ'ib qiluvchi ommaviy axborot vositalari keng tarqalayotgani va ijtimoiy media tarmoqlari kuchaytirayotgan dezinformatsiya tufayli bo'linishlar kuchaymoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishimiz kerak. Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Qozog'istonning qayg'ulari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga qarshi urush boshlangani ortidan Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar Moskva bilan chambarchas bog'liq mamlakatlar. Avvalo Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarida ham milliy valyuta qadrsizlanishi va oziq-ovqat qimmatlashuviga olib keldi. Ushbu manzarada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik Rossiyadan boshqa mamlakatlar uchun befoyda, hatto zararli ekani yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda, deb yozmoqda Ozodlik qozoq xizmati. Qozog'istonda mart oyida iste'mol narxlari 12% ga oshganidan so'ng hukumat 2022-2024 yillarga mo'ljallangan oziq-ovqat xavfsizligi rejasini tasdiqlagan edi. Shuningdek, tadbirkorlarning taklifiga binoan tezkor aksil inqiroz shtabi ham tuzildi. Shtabga Rossiyaga qarshi sanksiyalarning Qozog'istonga ta'sirini kamaytirish vazifasi yuklangan. Ammo ekspertlar hukumat ko'rayotgan chora-tadbirlar samara berishiga shubha bilan qaramoqdalar. Iqtisodchi maqsad xalq nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki inflyatsiyani kamaytirish ham hukumatning qo'lidan keladi. Biroq u vaziyatni tubdan o'zgartira oladigan biron ish qilmayapti, deydi. Ekspert xususan joriy yilda chet eldan sifatli urug'lik bug'doy sotib olish kechikayotganini aytadi. Uning fikricha, o'tgan yilgi qurg'oqchilikdan so'ng qozoq bug'doyining kam yog'in sharoitga chidamsizligi aniq bo'lgan. Maqsad xalq Qozog'iston ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlayolsa-da, yog', moy, shakar va sut mahsulotlarining katta qismi Rossiyadan, meva-sabzavot esa qo'shni respublikalardan keltirilishiga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, tezkor aksel inqiroz shtabi nima bilan shug'ullanayotgani mavhum bo'lib qolmoqda. Shtab tuzilgani e'lon qilindi, ammo jamiyat uning kundalik faoliyatidan deyarli bexabar, deydi mutaxassis. Iqtisodchi Qozog'iston hukumatini muhtamal tahdidlarga tayyor emas deb biladi. Misol uchun, o'tgan yili kartoshka bilan sabzi qo'qqisidan qimmatlab ketdi. Hukumat buni oldindan ko'ra bilmadi. Qancha chorva qirilib ketdi. Hosildorlik keskin kamaydi. Oziqqa qimmatlashi ortidan go'sht bilan tuxum narxi oshdi. Hukumatning eng katta kamchiligi uning potensial tahdidlarga qarshi strategik rejasi yo'qligidir. Bizning rahbarlar muammo ulg'ayib bo'lganidan keyingina qimirlay boshlaydi. Natijada zarar yiriklashib, qancha resurs zoye ketadi, deydi u Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda. Public Policy Research Center direktori, iqtisodchi Mervert Mahmudova hamkasbining fikriga qo'shiladi. Unga ko'ra, qozoq hukumati koronavirus pandemiyasi davrida vujudiga kelgan iqtisodiy tanglikdan yetarlicha saboq chiqarmagan. Mahmudova hukumat kompleks chora-tadbirlar qolib, oraliq choralarga murojaat qilmoqda. Iqtisodchi Qozog'iston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligining ulushi so'nggi 30 yilda 7 karra kamayib ketganini va bu oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy putur yetkazayotganini aytadi. Qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 1991 yilda 34% edi. Hozir 5% atrofida. Hukumat neftdan keladigan daromadga hamma narsani sotib olishiga ishonib, katta xatoga yo'l qo'ydi. Mana endi jabrini tortyapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi qishloq xo'jaligining iqtisodiyot tarmog'i sifatida qay darajada rivojlanishiga bog'liq. Qolaversa, qishloqda dehqonchilik va chorvachilikdan boshqa soha yo'q hisob, deydi Mahmudova. Ma'lumotlarga ko'ra, chorvachilik mahsulotlarining 66 va yem ozuqaning 25% xususiy xo'jaliklarda ishlab chiqariladi. Barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarining 41% fermerlar yetkazib beradilar. Yer ajratilganida va qulay kredit tizimi yo'lga qo'yilganida odamlar o'z kunini o'zi ko'rardi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Jamoatchi faol va iqtisodchi Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish lozim deb biladi. Aks holda davlat subsidiyalaridan naf yo'q, chunki subsidiyalash sohasi nihoyatda korrupsiyalashgan, deydi ekspert. Muxtor Tayjan Aksel korrupsiya agentligi ma'lumotlariga tayanib, qishloq xo'jaligiga ajratilgan subsidiyalarning qariyb yarmi bekorga sarflanayotganini aytadi. Shu bilan birga u latifundiyachilar Qozog'istondagi 75 million gektar yaylovning 40 million gektardan foydalanmayotganini ta'kidlaydi. Yerni davlatga qaytarish kerak. Mahalliy aholi yerdan foydalanish imkoniga ega bo'lishi lozim. Agarda yer yersiz, uy-joysiz odamlarga taqsimlab berilsa, yaylovlarda chorva tuyog'i ham ko'paygan bo'lar edi. O'shanda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ham mustahkamlanadi, deydi iqtisodchi. Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning yana bir yo'li Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish ekanini aytadi. Agar biz bu ittifoqdan chiqmasak, iqtisodiy vaziyat va oziq-ovqat xavfsizligimiz zaifligicha qoladi. Istalgan do'konga kiring, mahsulotlarning aksariyati Rossiya va Belarusdan kelgan. Xuddi shu mahsulotlarni o'z fermalarimiz ishlab chiqarishini xohlasak, tashkilot tarkibidan chiqishimiz shart, urg'ulaydi u Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning qozoq segmentida Rossiya mahsulotlarini xarid qilmaslikka chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar fikricha, ayni sharoitda Rossiya mollarini sotib olish urushga homiylik qilish bilan teng. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti o'sishi 4% ni tashkil qilgan. Bu yil o'sish 1.8% dan ziyod bo'lmasligi bashorat qilinmoqda. Shunga yarasha, o'tgan yili 8% bo'lgan inflyatsiya darajasi joriy yilda 10.5% ga ko'tarilishi mumkin. Mart oyida Rossiya bug'doy eksportini to'xtatish ortidan Qozog'iston ham bug'doy va un eksportiga kvota joriy etdi. Apreldan e'tiboran Qozog'iston oyiga ko'pi bilan 1 million tonna bug'doy va 300 ming tonna un eksport qilishi mumkin. Jahon banki Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ko'p mamlakatlarga oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinishini cheklab, qimmatchilikka sabab bo'lishidan jiddiy tashvishlanmoqda. Tashkilot Yevropa Ittifoqi, AQSh, Kanada va boshqa mamlakatlarni oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlamaslikka chaqirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuzi tufayli jahonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 22% ga oshishi mumkin. Ekspertlar global oziq-ovqat inqirozi qashshoq mamlakatlarda 10 millionlab odamlarni ocharchilikka qolishga mahkum etishini bashorat qilishmoqda. Rossiya va Ukraina jahon bozoridagi bug'doyning 3dan 1ini va makka jo'xorining 5dan 1 qismini yetkazib beradi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ukrainadan qaytgan talabalar o'qishni O'zbekistonga ko'chirishda muammolarga duch kelmoqda. Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Go'zallikka taqiq, turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Putin Isroil bosh vaziridan Lavrovning Holokost to'g'risidagi so'zlari uchun uzr so'radi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida o'qotar qurol qo'llanishi natijasida 3 qirg'izistonlik halok bo'ldi. Proyekt Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga rahbarlardan izinsiz Ramzon Qodirovdan iqtibos olish taqiqlandi. Qozog'iston huquqbonlari deportatsiya xavf solayotgan ukrainalik ayolni himoya qilib chiqdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i, ushbu aksiya 22 aprilda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang. Biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi. Hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ola olmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu. To'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodim norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat 2 yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlari ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif 2 qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrayintsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarni ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrayintsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotganini aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoq bloger uchun katta zarba. Sattoriy bilan bir qamoqda o'tirgan bloger hikoyasi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqinda ozodlikka chiqqan 23 yoshli qashqadaryolik Humoyun Umrzoqov taniqli bloger Otabek Sattoriy bilan birga Navoiydagi qattiq tartibli koloniyada o'tirganini aytadi. Sattoriy hozir tushkunlikda, dunyo qarashlari ancha o'zgargan, ozodlikni sog'ingan, qilgan ishlari bo'yicha suhbatlashganmiz, lekin tovlamachilik qilmaganman deb aytdi menga, deydi Umrzoqov. O'tgan yili Sattoriyning shubhali jinoyatlar bilan qamalishi xalqaro matbuot tashkilotlari tomonidan qoralangandi. Sattoriy hozirda tovlamachilik aybi bilan 6,5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. 2021-yilda tuhmatda ayblanib, 1 yilga qamalgan qashqadaryolik bloger Humoyun Umrzoqov esa muddatidan oldin shartli ozodlikka chiqarildi. U o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilmagani, boshqa mahbuslarning qiynoqqa solinganiga guvoh bo'lmaganini aytadi. Lekin o'ziga belgilangan 1 yillik qamoq jazosini og'ir jazo deb hisoblaydi. Insoniylikdan kelib chiqib gapirsak, oddiy yolg'on xabar uchun 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etildim. Ichkarida bo'lgan vaqtda men ko'p kuzatdim. Og'irroq jinoyat qilganlar uy qamog'i yoki shartli ozodlikka chiqib ketganlarni ko'rdim. Manzil koloniyalarga olinganini ko'rdim. Menga og'irroq jazo berishdi qilgan ishim uchun, deydi Mirzoqov. Bloger Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yil sentyabrda u yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblanib qamoqqa olindi. Qashqadaryodagi sud uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilish bila turib boshqa shaxsni sharmanda qilganlikda aybdor deb topdi. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger Humoyun Umrzoqov mashina o'g'irlangan haqida yolg'on xabar bergan. Umrzoqov sudda aybiga iqror bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash haddan tashqari og'ir jazo degan fikrda. Ayni paytda ezgulik faoli ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ham O'zbekistonda blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosi bor deydi. Blogerlar va hokimiyat quyi pog'onalarida to'qnashuvlar ko'p bo'lyapti. Ba'zilar buni so'z erkinligiga tahdid deydi. Men masalaning boshqa jihatiga qaratgan bo'lardim e'tiborni. Blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosiga. Kimdir so'z erkinligidan foydalanib, odamlarning shaxsiy daxlsizligiga tahdid qilayotgan holatlar ham bor, deydi Tashanov. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida esa qator xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgan. Ayni paytda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni 133 o'ringa qo'ydi. Xalqaro reytingda O'zbekistonning pozitsiyasi bu yil birdaniga 24 pog'onaga yaxshilandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot: xonaki tovuqning tarqalishida qadimiy Markaziy Osiyo muhim o'rin tutgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyo tovuqning dunyoga tarqalishida muhim o'rin tutgan. Eurasian Net nashrining tadqiqot xulosalariga tayanib yozishicha, arxeologlar uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyo janubidagi aholi punktlarida mo'rt tuxum qobig'i va suyaklarni topib keladi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda topilgan minglab yillik tarixga ega san'at asarlarida tuxumlar aks etgan. Endilikda genlarni sekvensiyalash texnologiyasidagi so'nggi yutuqlar olimlarga xonaki tovuqning ipak yo'li bo'ylab tarqalishini yaqindan o'rganish imkonini berdi. Germaniyadagi Max Planck nomidagi Insoniyat tarixi fanlari instituti xodimi Robert Spengler boshchiligidagi olimlar guruhi O'zbekiston va Tojikistondagi 12 arxeologik joyda topilgan tuxum qobig'i namunalarini o'rganib chiqdi. Mintaqadagi deyarli barcha arxeologik joylarda tuxum qobig'i topilgan, jumladan Buxoro yaqinidagi Boshtepada. Boshtepa tarixi miloddan avvalgi 200-yillarga borib taqaladi. Tadqiqoti natijalari tovuq qachon yo'lni kesib o'tdi, Markaziy Osiyodagi qadimgi tovuqlar bo'yicha arxeologik va molekulyar dalillar deb nomlanuvchi ilmiy maqola o'laroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Spengler va uning hamkasblari 18 xil namunaning genetik kodini aniqlagan. Namunalarning 16-tasi oddiy tovuqning genetik ketma-ketligiga mos kelgan. Ularning aytishicha, bu Markaziy Osiyoda tovuqni xonakilashtirish miloddan avvalgi 200-yildan hozirgi davrning 12-chi asrigacha keng tarqalgan bo'lganini ko'rsatadi. Mualliflar ikkita gipotezani ilgari surmoqda. Birinchisiga ko'ra, miloddan avvalgi davrning so'nggi asrlarida tovuqning qadimgi dunyo bo'ylab tez va keng tarqalish jarayoni tuxum qo'yuvchi variantlar ko'payishiga mos kelgan. kelgan. Ikkinchi taxminga ko'ra, o'z qo'shinlari bilan O'rta Osiyoga tovuq olib kelgani ehtimoldan xoli bo'lmagan Iskandar Zulqarnayn davridan boshlab Mo'g'ullar istilosiga qadar Markaziy Osiyo bo'ylab qishloq va shaharlarda parrandachilik va tuxum yetishtirish iqtisodiyotning muhim va muntazam qismi bo'lgan. Dalillar shuningdek mintaqada tovuqlarning madaniy ahamiyati yuqori bo'lganini ko'rsatadi. Tadqiqot mualliflarining fikriga ko'ra, bu holat tovuq erta xonakilashtirilishi va tarqalishiga zamin yaratgan. Xo'roz qadimdan Ichki Osiyoda jasurlik timsoli bo'lib kelgan va Zardushtiylik e'tiqodiga ko'ra, xo'roz tun va kunduz o'rtasidagi abadiy kurashda yorug'likning qorong'ulik ustidan g'alabasini madh etish uchun tong otishi bilan chaqiriladigan ruhni ifodalaydi. Xonak parranda ipak yo'li markazida tutgan ahamiyati bundan taxminan 2000 yil oldin uning 2.5 qit'a bo'ylab tez tarqalishiga yordam bergan bo'lishi mumkin. Zardushtiylar chizgan antropomorfik xo'roz inson mavjudotlar tasvirlari Markaziy Osiyoning bir necha hududida, jumladan Xinjiangda ham topilgan. Ilmiy maqola Ipak yo'lidagi ko'plab yirik shahar markazlarida tovuq go'shti muntazam iste'mol qilinganligini tasdiqlaydi. Tovuqlar Yevropada ellinizm davridayoq xonakilashtirilgan bo'lsa-da, bu ancha kichikroq ko'lamda sodir bo'lgan va tovuq birinchi navbatda o'laksaxo'r jonzot o'laroq ko'rilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Muddatli harbiydan urushga Ekspert Rossiyadagi harbiy safarbarlik ehtimoli haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya mudofaa vazirligi Vladimir Putin 9 may g'alaba kunida yalpi safarbarlik e'lon qiladi deya bayonot berdi. Vazir Ben Wallis esa LBC radiostansiyasi yoyinida Rossiya prezidenti jahon natsizmiga qarshi urush e'lon qilishini aytdi. Uning aytishicha, Putin Ukrainaga so'nggi zarba berish uchun shunday yo'l tutishi mumkin. Ben Wallisga ko'ra, umumiy safarbarlik muvaffaqiyatsizlikni tan olish bo'lur edi. Ukraina prezidenti ofis rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak ushbu xabarga izoh berarkan, Rossiyada safarbarlik bu qashshoqlashayotgan aholining so'nggi chaqalarini tortib olish imkonini beruvchi milliy startapdir deb yozdi. O'zini LHR va DHR deb atayotgan bo'lginchi hududlarda yalpi safarbarlik Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan 5 kun oldin, 19-fevralda e'lon qilingan edi. Lugansk va Donetsk yashovchilari komendatura o'sha kuniyoq erkaklarni ko'cha-ko'ydan tutib ketishni boshlaganini ma'lum qilishgan. Tan olinmagan respublikalarda ko'plab erkaklar hanuz chaqiruvdan yashirinib yurishgani aytiladi. Rossiyada safarbarlik o'tkazilishi mumkinmi? Bu qanday tashkil qilinadi? Conflict Intelligence Team tadqiqot guruhi asoschisi Ruslan Leviyev Nastoyashe Vremya yoyinida ana shu savollarga javob berdi. Safarbarlik o'tkazishlari rostdan ham mumkin, chunki uni e'lon qilish uchun hech bir texnik cheklov yo'q. Qolaversa, frontdagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, avval boshda e'lon qilingan maqsadlardan aqalli ayrimlariga erishish, masalan, Donetsk va Lugansk viloyatlari ma'muriy chegaralariga chiqish uchun safarbarlik o'tkazish kerak. Mavjud kuchlar hatto Ukrain qo'shinlarini qurshovga olishga ham yaramayapti. Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq ishg'ol etishniku aytmasa ham bo'ladi. Biroq Putin bunga jur'at qila oladimi yo'qmi? Bunisi aniq emas, ammo u safarbarlik e'lon qilishning muayyan siyosiy oqibatlari borligini biladi albatta. Bu Putinning reytingini jiddiy xatarga qo'yadi. Boshqa tarafdan safarbarlik har xil bo'lishi mumkin. Yalpi safarbarlik e'lon qilinib, zaxiradagi barcha harbiyga chaqirilishiga uncha ishonmayman, chunki juda ko'p omborlarni ochish kerak bo'ladi. Ularning hammasiga askariy ustbosh, qurol-yarog' va texnika topib bera olishlari mahol, ammo chegara viloyatlarida qisman safarbarlik e'lon qilinishini yoki yaqinda xizmatdan qaytganlarni yana armiyaga olishlarini kutsa bo'ladi. Agar shunaqa qisman safarbarlik o'tkazilsa, chamasi 200 ming askar to'plash mumkin va Rossiyada ularni kiyintirib yaroqlantirish imkoniyati bor va bu darhaqiqat urushda jiddiy o'zgarish yasay oladi. Ya'ni Rossiya Donetsk va Lugansk viloyatlarini tamoman zabt etish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ladi. To'liq yoki qisman safarbarlikda qancha askar to'plash nazarda tutiladi? Bu yerda qat'iy belgilangan miqdor yo'q. Ular istagancha odamni safarbar qilishlari mumkin. Avvalo ehtiyojga, keyin oqibatlariga qaraladi. Ya'ni odamlarni safarbar qilish iqtisodiyotga qancha zarar keltirishi hisob-kitob qilinadi. Ikki omildan kelib chiqib, muvozanatni saqlash kerak. Ayni vaziyatda Rossiyaga bir tarafdan hujumga o'tish uchun qo'shimcha kuchlar zarur. Ikkinchi tomondan esa shusiz ham tang ahvolda qolgan iqtisodiyotni battar cho'ktirmaslik, prezident reytingi tushib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Shu bois ular biz shuncha odamni safarbar qilmoqchimiz deb oldindan e'lon qilishlari mumkin. Yalpi safarbarlik o'tkazilishiga ishonmasligimni yuqorida aytdim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki mamlakat iqtisodiyoti ko'tara olmaydi. Ammo deylik 100 ming askar to'plash uchun qisman safarbarlik e'lon qilish imkoni bor. Agar shu yo'lni tanlaydigan bo'lsalar, may oyida zaxiraga bo'shatilishi kerak bo'lgan muddatli harbiy xizmatdagi askarlarni armiyaga qaytarishadi yoki ularning xizmat muddatini uzaytirishadi deb taxmin qilaman. Nafaqat ularning, 2021 yil kuzda armiyaga chaqirilgan srochniklarning ham xizmat muddati 6 oy yoki 1 yilga cho'zilishi va hammasi urushga jo'natilishi mumkin. Shunday bo'lishiga ko'zim yetadi. Bir qancha variant mavjud. Istaganlarini tanlashlari mumkin. Qisman safarbarlik o'tkazilishi mumkin degan xulosangiz nimalarga asoslangan? Safarbarlik o'tkazish uchun o'tkir ehtiyoj mavjud. Qolaversa, qo'shimcha 100-200 ming askarni qurollantirish qiyin emas. Rossiya omborlarida shuncha askarga yetarli ust boshdan tortib, avtomat va texnikagacha topiladi. Ammo safarbarlikka hozirlik ko'rilayotgani belgilarini hozircha payqamadik. Safarbarlik omborlarini ochib, katta miqdordagi texnikalar olib chiqilganini ko'rganimiz yo'q. To'g'ri, korxonalarda odamlar bron qilinayotganini qayd etyapmiz. Bron degani strategik muhim korxonalarda ishlaydigan, fuqaroviy hayotdagi mehnati frontga borishidan qiymatliroq bo'lgan odamlarga beriladigan hujjat. Bron ularni safarbarlikdan ozod etadi. Ammo bu harbiy komissariatlarning emas, korxonalarning o'z tashabbusi bilan bo'layotgan ishlar. Ukraina bosh shtabi Rossiyada safarbarlik bo'lish bo'lmasligi Donbass uchun janglar natijasiga bog'liq deya bayonot berdi. Bu fikrga qo'shilasizmi? Donbass uchun jang natijasi allaqachon ayon. U Rossiya uchun muvaffaqiyatsiz tugaydi. 9 maygacha ular arzigulik biron yutuqqa erisha olmaydilar. Na viloyatlarning ma'muriy sarhadlariga chiqa olishadi, na Ukraina qo'shinlari guruhi qurshovga olinadi va na Azovstal masalasi hal etiladi. 9 maygacha bularning hech biri bo'lmaydi. Binobarin, Putin bayram paradida biron g'alaba bilan maqtana olmaydi. Ammo urushni davom ettirishlari turgan gap. Donbass uchun janglar boy berilyapti. Chunki yangi qurol-aslaha olayotgan Ukraina kun sayin kuchayyapti va u yaqin bir oy ichida keng ko'lamli qarshi hujumga o'tishi mumkin. U holda Donbassda Rossiya qo'shinlarining ahvoli yanada yomonlashadi. Shu bois, frontdagi ayni vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiyaga safarbarlik zarur. Menimcha, Putin muhtamal siyosiy oqibatlarga qaraydi. Ya'ni, jamiyatning, iqtisodiyotning reaksiyasini, o'z reytingidagi ehtimoliy o'zgarishlarni hisobga oladi va shunga ko'ra qaror qabul qiladi. Donbassdagi janglar ancha susayib qolganiga sabab shumikan? Nima deb o'ylaysiz? Shak shubhasiz, kuch yetishmasligi sababli Rossiya qo'shinlari juda sekin ilgarilamoqda. Holbuki, piyoda qo'shinlar dastlab artilleriya va aviatsiya Ukrainaning shahar va qishloqlariga surunkali zarba berganidan so'nggina hujumga o'tyapti. Shunga qaramay, harakatlari juda sust. Ba'zi yo'nalishlarda kuniga 1 chaqirim siljishyapti. Harbiylar qarachida bu juda kam. Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berilmaganida ham Donbass uchun jang oylarga cho'zilgan bo'lardi baribir. Ukrainaga qurol kelishi davom etgani sayin Rossiya qo'shinlari sustlashadi. Bir so'z bilan aytganda, Rossiya Donbassda o'ralashib qoldi va mavjud kuchlar bilan urushni samarali davom ettira olmaydi. Urushning birinchi bosqichidan saboq olishmagani ko'rinib turibdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
UzReport telekanalining O'zbekiston Oliy Majlis Senatining majlislaridan to'g'ridan-to'g'ri olib berayotgan ko'rsatuvlari 28 aprel kuni boshlangandan so'ng 8 daqiqa o'tib to'xtatildi. Jonli ko'rsatuvlarning qachon qayta tiklanishi noma'lum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bu borada sukut saqlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 25-chi yalpi majlisi 28 aprel kuni chaqirildi. Majlis kun tartibida bir qancha muhim masalalar bilan birga senatorlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fermer xo'jaliklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotini, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlar haqidagi hisobotini ham eshitdi. Nazarda tutilgan edi. Majlis UzReport telekanali orqali jonli efirda yoyinlandi. Ammo oradan 8 minut o'tgandan so'ng jonli efir taqa-taqa uzilib, telekanal boshqa ko'rsatuvlarga o'tib ketdi. Oliy Majlis Senati majlislarini doim jonli kuzatib kelgan o'zbekistonliklar bu imkoniyatdan mahrum bo'ldilar. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlarning yozishicha, Senat majlisining jonli ko'rsatuvi uzilishi ilk marta sodir bo'lmoqda. Bundan avval 17 mart kuni Senatning
yalpi majlisida O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina suverenitetini tan olib, Elxer va Dexerlarni tan olmasligi haqida tarixiy bayonot bergan edi. Bu jonli efirda ketgan. Bu bayonot Rossiya hukumati tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Jurnalistlar fikricha, jonli efirning yo'q qilinishiga ham shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunos Xushnudoyberdiyev o'zining Telegram kanalidagi sahifasida bu haqda shunday fikr qoldirdi. Senat ham qonunchilik palatasi ham o'z yig'ilishlarini jonli efirda ko'rsatishni to'xtatdi. Vaholanki prezident farmonida MTRK hamda korrupsiya qarshi kurash agentligiga 2021 yil 1 dekabrdan boshlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati majlislari, Qoraqalpog'iston Jo'xori kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengash sessiyalarini telekanallar shuningdek internet tarmog'i orqali jonli efirga uzatilishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan edi. Endi bundan buyon senatorlar va deputatlarning muhokamalari keng jamoatchilikning ko'zidan yiroq yopiq eshiklar ortida o'tadimi deb savol beradi Xushnud Xudoyberdiyev. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik blogerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda erkin so'zga, erkin fikrlashga bo'lgan ta'qib kundan kun kuchayib bormoqda. Biz ham nima bo'layotganini tushunmay qolyapmiz. Blogerlar qamalyapti. Ukraina temasini yozma degan bosimlar kuchaymoqda. O'zbekistonda faqat Samarqand viloyatida hokimlik majlislari jonli yoritib kelinadi. Boshqa viloyatlarda yo'q. Parlamentdagi jonli ko'rsatuvni ham yopishgan edi. Mana oxirgi jonli ko'rsatuv Senat majlislari ham uzildi. O'zi nima qoldi? Hamma yo'q yopilyapti. Prezidentning farmoni bajarilmayapti. Prezident instituti obro'si tushib ketyapti, deydi bloger. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan biri jonli efirda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'anifning hisobotini juda eshitgisi kelganini, lekin efir uzilib qo'yilganini aytadi. Shuhrat G'anif janoblari fermer xo'jayiklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotni juda eshitgim kelgan edi. Qani bu haqda nima derkin? Senatorlardan birortasi nega fermerlar sizdan norozi? Nega ularni prezident farmoniga zid ravishda klasterga qaram qilib qo'yyapsiz degan savolni berarmikin deb kutgan edim. Aslida bizning senatorlardan bunday savolni kutish bo'rining ko'ksidan sut so'raganday gap. Bir men emas, minglab fermer kutdi. Lekin uning nima degani Senat binosi ichida qolib ketdi, deydi fermer. Ozodlik kun davomida Oliy Majlis Senatining saytida ko'rsatilgan yagona telefoniga qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir fikricha, garchi O'zbekistondagi parlament demokratik tamoyillardan uzoq bo'lsa-da, uning majlislarini jonli namoyish qilishdan biroz foyda bo'lardi.
O'sha siz aytgan narsani men o'z reportdan har kuni kutib o'tirib ko'raman, uncha ko'rsatuvdi. Senatdan buni deputatlar tortishuvini sadirdim. Nima bo'lganda ham baribir to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilishi o'sha deputatlarga ham ta'sir qiladi, bilasizmi? O'sha senatorda o'tirganlarga ham ta'sir qiladi. Ular sezib turadiki, hozir mana xalq ko'rib turibdi to'g'ridan to'g'ri, deydi. Shuning uchun kerak bu narsa. Endi kechagi menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, kechagi uzib qo'yilgan joyda G'aniyevning hisoboti bor ekan. G'aniyev bosh vazirning o'rinbosari, yana Farg'onani hokim bo'lgan. Keyin yana bitta bir muhim odamning hisoboti bor ekan. Shuning uchun uzib qo'ydi degan gaplar bor. Lekin nima bo'lganda ham to'g'ridan-to'g'ri olib berilishi bu mas'uliyat yuklaydi. Mayli ular demokrat bo'lmasin, mayli o'sha yerda bir ikki og'iz haq gap gapirilib qolsin, ikki og'iz. Shu ham foyda bo'ladi xalqqa,
deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilayotgani shu kunlarda tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Ba'zi abituriyentlar bu o'zgarish 3 oy qolgan bir paytda e'lon qilinganidan norozi. Ba'zi boshqa abituriyentlar esa ingliz tiliga talab kuchayotganiga qarshi emasliklari, lekin bosqichma-bosqich o'tilishi kerakligini aytishadi. O'zbekiston davlat test markazi mulozimi ozodlikka abituriyentlarning xavotirlari o'rinsiz ekanini urg'ulaydi. Ingliz tilini qo'shish to'g'risida loyiha bor. Bilasiz, umumiy majburiy fanlar bor, ona tili, matematika, tarix, o'sha blokka endi ingliz tili qo'shiladi, lekin bu yil faqat chet tili zarur bo'lgan. Otimlarda shu o'zgarish kiritilyapti. 2023-2024 o'quv yili uchun imtihonlarda esa to'liq bunga o'tiladi, dedi davlat test markazi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning may oyida har qanday ta'lim muassasalarining bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi shart degan edi. 2022 yildan boshlab esa barcha davlat idoralarida ishga yangi qabul qilinayotganlarning kamida bitta chet tilini bilishi talab etila boshlandi. Bu talab shuningdek yuqoriroq lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat idoralari xodimlariga ham tegishli. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishga talab tobora ortib borar ekan, mazkur tendensiyani ayrim ekspertlar g'arbga yaqinlashuvga intilish belgisi o'laroq ko'rmoqda. Shvetsiyada yashovchi siyosatchi Polat Oxunov fikricha, ingliz tilini bilish o'zbekistonliklarni g'arbga yaqinlashtiradi. Ingliz tilini yaxshi biladiganlar insoniyat tarixiga g'arb adabiyotlari orqali qaraydi. Qolaversa, ingliz tili o'zbeklarga rus madaniyati, mentaliteti va rus dunyosi qadriyatlari asirligidan qutulish uchun bir imkoniyat ham beradi, deydi Polat Oxunov. O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past bo'lgan davlatlardan hisoblanadi. English Proficiency Index o'tgan yili dunyoning turli davlatlarida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha tadqiqotni o'tkazdi. O'zbekiston ro'yxatdagi 112 davlat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past hisoblanuvchi mamlakatlar guruhiga kiritilgan. O'zbek tili O'zbekistonning rasmiy davlat tili bo'lsa, rus tili ayniqsa poytaxt va yirik shaharlarda qo'llanish ko'lami bo'yicha hanuz ikkinchi til hisoblanadi. So'nggi yillarda esa yoshlar orasida ingliz tili ham ommalashgan. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilishi esa bunga qiziqishni yana ham orttirgan. Toshkentdagi poliglot til o'rganish markazi xodimining Ozodlikka aytishicha, so'nggi oylarda ingliz tilini o'rganishga talablar ortgan. Poliglot til o'rgatish markazida 3 oylik ingliz tili 2 milliondan ko'proq pulni tashkil etadi. Bu esa eng kam oylik 800 ming so'm bo'lgan O'zbekistonda qimmatdir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar va Toshkentdagi AQSh elchixonasi ingliz tili o'qitilishiga ko'makchi bo'lmoqda. Ular ko'magi bilan bepul kutubxona va til o'rgatish markazlari tashkil etilyapti.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.